биринчи акын Молдо Нияз, аны раматылык Болот Юнусалиев биринчи көтөрүп, ошол үчүн убагында ректорлук тандаган, жана Молдо Ниязды тыныстанып колдойм деп. Мисалы улуттук университет ректор болгон 50-жылдары
Болот Юнусалиев.
Ага, Болот Юнусалиев академик, эң мыкты окумуштуу.
Ошол маселени көтөрө коем деп эле кетти окуу жайын жетекчи.
Ошондо кеткен да. Жана тил, тарых, маданий мурас менен кошо биз анын акырындап экономика маселени көтөрө баштадык. Эмне үчүн кыргыздын жумуш табы аз? Эмне үчүн өнөр жайда кыргыздар аз? Түгөлбай Сыдыкбековдун мына Көк Асаба деген романы чыгарылбай аты үй салган, ал өзү аябай кыргыз тилине күйгөн, ушунчалык улутман адам эле, аны дагы бирто басмырлап Касымбекти колдоп сынга кылчын Москванын журналдарын жазгам мен, башка чыгалар менен кошо Түкөмдүн романдары жөнүндө.
Жеке өзүңүзгө дагы мындай даректүү келип мизиңизди майтарганга аракет болду беле?
Болду, ал эми партиялык терминелди эми жактырбаган. Мен өзүмдүн эле агайларым, улуураак кесиптештерим улутчу болгон акын жазуучуларды көтөрүп атат деп мени мына Болот кабинетке чакырышып Ашар козголушу, мына Жупар Жекшип, Жумагазы Чоңайырлар, менде ошондой толкундан балар чыккан биринчи митингке мына Аянтка февраль айы болчу, өтүп баратып көрүп аябай толкундан, ой мына кыргыз эли да ойгонуп өз үчүн өзү күрөшө баштады деген. Мен деген жазып жүрсөм булар иш жүзүндө саясий бирөздө көчөгө. Ошол чыныгы элдик бир толкун өйдөлөө көтөрүлүү болгон экен.
Бир улут
анан ошондордун алкасында жанагы чоң таш ачылып калып, сен айткандай бийик урмат менен чыныгы биз улуттук аң сезимин ойгонушу катары болгон окуя болду.
Жыйырманчы кылымдын соңу подсоветтик өлкөлөрдүн тарыхындагы өзгөчө доор болуп калды. Аң сезимдеги өзгөрүүлөр, көз караштардын күрөшү жүрдү, арты келип дүйнөнүн картасы өзгөрүп, дүйнө глобалдашты. Азаттыктын куундук курмандыктары подкастында 90-жылдардагы эркиндик эңсеген, тарых, улут, тил маселеси деп күйүп пышып күрөшкөн муун тууралуу белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер академик Абдыганы Эркебаев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз агай, биздин студияга куш келдиңиз. Атайын убакыт бөлүп азаттыктын угарман көрөрмандары үчүн майык куруп берейин деп макул болгонуңузга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул сиз менен кайра куруу доору 90-жылдар тууралуу кенен сүйлөшсөк деп атабыз. Себеби өзүңүз активдүү жүргөнсүз, ошол муундун барандуу өкүлдөрүнүн бири болгонсуз да. Бөтөн тилдин басымы деген эмне, бөтөн маданияттын басымы деген эмне дегенди ошол муун башынан өткөрүптүр да. Анан бир өзгөрүүлөрдү талап кылыптыр баардык жерде, постсоветтик өлкөлөрдүн баардык жеринде. 15 республиканын баарында ушундай бир процесстер жүрүптүр да. Сизди ошол кезде эмне жумуш кылат элеңиз? Ушундан баштайлы, ошол процесстерге кантип аралаштыңыз?
Рахмат Айбек. Мен тагдырымда мындай бир эки өзгөчөлүк болду. Мен өзү чоң эле турулуп, бирок турмуштун тарткылыгынан улам, деталын айтпай эле коеюн, анан берки алайда ушул Соп Коргондо интернатта окуямын. Мектепте окуганда дагы, кийин улуттук университетте окуганда дагы мындай бир көз караш ырааттуу өткөрүлчү, бизге айтылчу, биз кыргыз эли мурда сабатсыз эл болгонбуз, биздин тарыхыбыз дагы андай бай эмес, биз Россияга кошулуп анан СССРдин убагында гана эл болдук, улут болдук, маданиятка жетиштик, илимге дегендей. Мен жалпысынан совет доорун тарыхый көз карашында биз үчүн жакшылыктарды алып келген. Ошол эле мезгилде көп тез жактарда болгон, мен муну так айтып жүрөм. Деги эле тарыхка бир жактуу караш керек, анан оң жагы бар, тез жагы бар, ортосу бар дегендей. Ошондо мен университеттин филология факультетинде окудум, кыргыз тили жана адабият адистиги боюнча. Биздин октябрь болсо чейинки акын дарды айталык молдо кылышты. Жаман жагын айтчу бол. Баары реакциячыл, динчил
болгон деп. Артта калган деп атты.
Анан кийин совет доорундагына биз жазмабыз пайда болду, адабият пайда болду деп алты кумайтын октябрдын эле кездеген 1924-жылы 7-чи ноябрда эркиндөөгө чыкканда ошондон баштап ал эми тыныстанып көрсө жана башка бир топ кишилер болгон экен аларды айтпай тыныстанып да жанагындай эл душманы болгон улутчул болгон буржуазиячылык улутчул деген менен окутуп бирок мен эми ар кимден угуп ичимден абдан түпөйүл болчумун суроо да берген күндөр болгон эмне тыныстаныптар жөнүндө биз айтылбайт атүгүл орус адабиятында бизге мындай өпчап окутчу чет элдерде айрыча чыгыш адабияты такыр окуткан эмес бизге
бул ошо 60-70-жылдарда
жылдар ошондо суроо берчүмүн анан мен бурулуш болгону мен өзүм мектепте анан ошол университетте активист анан гезиттерге макала жазган мектепте анан университетте болчумун бирок эмнегедир экинчи курстан тартып мен ушу адабиятка көбүрөөк кызыгып алгачкы макалаларым чыгып үчүнчү курста айрыкча ушул эки макалам очерк модель жанр эмес деген чоң макала болчу мындай бир басма тогон анан кыргыз романынын контрасттары деп өзүм белгилүү адабиятчылар менен сынчылар менен өзүмдүн агайларым менен талашып ошондон белгилүү болуп кеттим дагы эмнегедир ушул ой келди мен эми ушул жагын катуу кармайын адабият менен илимге кетей деп жана комсомолдук кызматымды да болсо факультеттин жетекчиси болчумун комсомол комитетинин ошонун баарын тапшырып атүгүл москвага барып окусам болот эле деп себеби мага ачык айтканда эми жакшы агайларым болду бизде мына Муканбаев Борбогулов Жигитовдор Качкын Мартыкбаев да жалпысынан жакшы эле бирок мындай пикирибиз келишчү эмес мен кайсы да ушу москвага барып кыргыздын тарыхын адабиятын жана айтылбай тыюу салынып келген ысымдарды алардын чыгармаларын кайра карап көрсөм деген ниет менен мына 1976-81 жылдары москвада бүткүл дүйнө көрүнүп аткан адабият институтуна бул академияга карачу жүрдүм ошондо архивдерди көп отурдум аябай москванын жанында химки деп койчу ошондо эски китептер газета журналдар ошо саталчу экен мен мына эркин тоонун араб тамгасы менен арби менен чыккан баардык сандарын өзүмчө карап библиография түздүм кийин
ошол москвадагы архивде экен беле
москвада архивде бар экен анан кийин латын арби менен чыкты 40-жылдары биз кириллица болуп атканбыз ошо
27-ден кийин латынга чыгып анан кириллица өттү да
40-жылы ооба анан мен газеталардагы журналдарды дагы анан ошол жакта сакталган китептерди дагы кыргыздын биринчи акын жазуучуларынын китептерин да ошол жактан таап окуп мисалы молдо кылыштын китебин касым тыныстановдун китебин
тыюу салып койгон китептер архивде жаткан экен да ошо
бар бар сакталган бизде да бар анча мынча бирок ал убакта бизге уруксат берчү эмес бул жакта а москвада канча да мал дүйнөлүк маданияттын очокторунун бири да
демек ал жерде уруксат берип эле караганга
уруксат берип эми барып москванын четиндеги эмеде анан 5 жылым ачык айтканда ошо кыргыздын тарыхы менен жазбасы тилин тереңирээк билгенге кетип анан мен болбосо ага чейин эле студент кезимде мен 5-6 басма тогон жанагы макалаларым поэзия романдар жөнүндө көп чыккан
сын макалалар
ошолордон ичинде кандидат болсом болмок бирок мен башкача жаңыча терең билим алайын деп ошол жакта архивде иштеп анан кийин СССРдин көрүнүктүү окумуштуулары жазуучулары мына Евтушенко Вознесенский Гамзатовдор мен көрүп себеби биз окуган институт менен жазуучулар союзу жанаша болчу тарыхый архивдик материалдар менен көп иштедим анан атактуу адамдар мына академик Лихачевдор менен Рыбаковдорду көрдүм ошондо биринчи жолу Олжас Сулеймановдун жана Азия деген китебин анан орус туугандар Славян тоондор жакшы кабыл албай аябай сындаган. Мен ошо талкууда барып атайын кызыгып көргөнмүн. Ошонун негизинде мен кандидаттык диссертация жактаган кыргыз совет мезгилинде кыргыз жазма адабияты кандай пайда болушу деген. Анан ошого Москвалык окумушулар дагы анан оппонент деген болот да. Өзбекстандан профессор Каримов деген, Эркин Каримов деген бар да. Бизден Салжан Жигич барып, анан талкууда баары тең аябай жогору тең келип жазылган, бул доктордук иш абдан терең иш экен деп. Мен кайтып келип, азыр Карабаев университети анда кыз келиндер институты болчу, Майкол сыртындагы. Университетке жиберишти, академияга, бирок жана мен өтө курч жазган макалаларымдан ал жактын жетекчилери менен мамилем жакшы болбой, филологдор менен тил адабият жагына жетекчилик кылган адамдар менен алар каршы болуп, мен алдыраак акырып мен борбордук комитет, мен ошо ЖМПТке иштеп турган кийин эми ачык айтканда мен
сын айтканыңыз үчүн, калыс сөзүңүз үчүн
ошол үчүн мындай эме
интриге болгон турбайбы?
Жакшы кабыл алынбайт деп жатат. Сынды ким жакшы берет эле?
Сиз ошол жанагы комсомол уюмун жетектедиңиз, ошол идеология менен окудуңуз, өзүңүз айткандай жанагы интернаттачы, анан кантип сиздин мындай жан дүйнөңүздө каршылык болуп калды да, жок могу кыргыздардын байыркы тарыхы болсо керек, булар жазмасы бар экен, анан моундай чыкпай калган китептер бар экен деген каршылыкка?
Университетти бул жакта окуганда мен дүйнөлүк адабиятка да көп кызыктым. Дүйнөлүк тарыхы дагы мына атактуу Конрад деген академик Китай эбет ал, Кытай таануучу синолог деп коет. Ошонун Кытайдын адабияты, тили, анан аскер өнөрү жана Сунцу деген атактуу аскер башчысы согуш өнөрүн эң биринчи теоретик ошону военном искусстве деген аны которуп чечмелегени, анан Жирмунский деген филолог бүт батыш менен чыкма адабиятты салыштырып экөө тең ушунда мага аябай чоң таасир калтырган да. Көрсө адам кенен анан терең билимдүү болуш керек экен, көп билиш керек экен, өзүндүн чөйрө менен чектелбей кеңирош. Мына ошолор да таасир этип мен анан көп окудум ушу дүйнөлүк тарыхты, философияны, тил жөндөгү.
Ошолорду окуган сайын сизде жана идентүүлүктү издөө күчөгөндөй.
Жок, деги эле эң туура айтам, биз кимбиз, биз кандай эл элек, биздин тарыхыбыз кандай болгон, адабиятыбыз, маданиятыбыз деп жүрүп, анан жана ишимде мен кийин аны тереңдетип айттым го, кайтып келгенде мага ЖМПТ иштедим, анан сенин биринчи сурооң кантип мен жанагындай чоң иштерге
аралашып калдыңыз?
Мени ушу борбордук комитетке кызмат кылабыз дешкен, мен партияда жокмун. Айттым го, мен коомдук иштен кеттим да, саясаттан адабият илимге кеттим. Анан ой, партияда жок турбайсыңбы, атаңдан кой убактынча иштеп жүр, анан сени кайра өткөрүп алабыз баягы деп, мына раматылык турдагы нусалиев карыпкул ал катчы болуп калган, ага чейин Шеримкул дагы катчы болбоду, жакшы мамиледе болчубуз. Аскар Акаев дагы болгон, ал бөлүм башчы болчу борбордук комитет. Анан мени Кыргызстан маданияты газетасына редактор болосуна чакырышты. Анан
тиги окуу жайдан кийин.
Ооба, мен акты иштеп аткам да. Анан 85 жылы август айында ушул ушундай сөз болуп, мындай план биринен экинчисине аппарат, анын турдагы Сваич раматылык. Мен жакшы ойдомун ал иш жөнүндө. Хотя убагында ал киши дагы аргасызданбы, жанагындай көз караштарды карманган. Мен өзүм студент катары көбөмүн. 1973 жылы орус драма театрында студенттердин республика слёту болуп, ошондо ал биринчи мына Бартольдту сындаган, Абрамзонду сындаган, баягы кыргызды улуу эл, улуу державасы болду деген фикирлерди, анан кыргыз өзүнчө суверенитеттүү мамлекет болушу мүмкүн деп Нурбеков деген биздин биринчи юрист доктор болгон, анан ошонун атты окууруп, Сабыра Токуров, ушулар баарын сындап, анан интернациональный воспитание трудящихся китеби да чыккан 73 жылы. Ушулар бар, эми заманга жараша болуп калды окшойт. А мен ошол көз караштарды өзгөртөйүн, бир жаңыча карайын деген жанагындай жакшы ниетте жазып, кийин кыргыз маданиятына канча редактор эмес, турдагыч ичинде тажрыйбасы да өссүн, жашыраак экен деп, орун басары болсо деген анын көрө жатабыз деп Сагынтаевич редактор болду. мурда кабыз бол бир сектор болгон, анан талантуу болчу, жакшы котормочу болчу, шукшинде которгон, орустун слово полк игры деген ошо которгон. Байбичеси Байрамкан Абылкасымович болчу, адам мамиле жакшы, адабетте чогулду. Анан сен айткан суроолорду ошондо Кыргызстан маданиятында биз көтөрө баштадык. Биздин тилибиз гынабалыгандай, жана жазма адабиятыбыз мурда кандай эле, себеби мен театрды издеп келбедим.
Архивден көрдүңүз.
Биринчи акын Молдо Нияз, аны раматылык Болот Юнусалиев биринчи көтөрүп, ошол үчүн убагында ректорлук таанылган, жана Молдо Ниязды тыныстанып колдойм деп. Мисалы улуттук университеттин ректору болгон 50-нчи жылдары.
Болот Юнусалиев.
Болот Юнусалиев академик, эң мыкты окумуштуу.
Ошо маселени көтөрө коем деп эле кетти окуу жайын жетекчи.
Ошондо кеткен да.
Аны көрүп атасыз, бирок болбой эле күрөш силердики.
Анан биз эми чыны шарт өзгөрүп калды. Сен айтмакчы, 85 жылы Горбачев бийликке келип калды дагы СССРде жанагындай кайра куруу, демократташтыруу деген процесс башталды. Ошол Шарапат менен мен дагы жана кез иштегенибизде кыргыздын тарыхын, тилин, айрыкча эмне кыргыз тили жакшы өнүкпөй атат деген
макалалар жазып баштадыңыз удаасынан.
Башкалар дагы жаздырып, анан окумуштуулар дагы тартып, анан Кудай жалап, андан Меткан Шеримкулович СКнын секретари болуп, ошол мезгилде мына биз Жазуучулар союзу менен биргеликте Москвадан дагы адистерди, менин жетекчим Зоя Кедрин деген болгон, казак адабияты боюнча мыкты китептери бар. Ал анан мына Март Ашымович, ушул Казат Акматовтор, баягы алдыңкы көз караштагы жазуучулар, Бобуловтор кошулуп 88 жылы жанагы СКнын эски чечимдерин партиянын отмени этип биздин жана Молдо Кылыч менен Тыныстанды актап чыгармачылыгын изилдегенге элге жеткирүүгө шарт түзүлдү. Мен ошого түздөн-түз аралашып ичинде жүргөндөрдүн биримин жасаган.
Биринчи жеңиш ошол болуптур.
Ошол болгон. Анан экинчи жеңиш 1989 жылы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл албадыкпы? Ошондо талкуулоого абдан жаанды катышып, мен анда 88 жыл жалган демократиянын шарапаты менен биринчи шайлоор болуп калды академияда институттан директорлорду. Анан башкалар да мени үндөп эле кандидат эле болчумун да. Шайлоого катышып, мүчө корреспондент катышты, профессор катышты, мен жалгыз кандидат. Бирок элге рахмат академиктерге. Беш адам ичинен мени директорлукка шайлашты. Анда айтып жашыруунун добуш менен, бюллетен менен ошо биринчи шайлоолор. Демократия шарапаты да. Анда ошол себептен 89 жылы Медеткан Шеримкуловго чакырып калышты. Ал борбор комитетинин идеологунун жакатчысы, Жубал Садымбеков идеолог бөлүмүнүн башчысы болчу. Мен тияк эмеден академиядан Бүбүнө Эжени Орозбаева, кыргыздын академиги мыкты апабыз деп койчубуз. Анан өзүмдүн кесиптештерим, жолдошторум бирге окуган, мына Сулайман Кайыпов, Сыртбай Мусаев, ошолорду араштырып, анан кийин талкууладык ошол жерде отуруп эле, кандай кылабыз, мамлекет тил жөнүндө маселе чыгып атат дегенде, мен мына тарых үчүн айтып коеюн, аны менин жолдоштарымдын баары эсимде. А дегенде Медеткан Шеримкуловтагы, Жумал Садыбековтагы эки тил болсун, кыргыз тили жана орус тили. Мына биз эжебиз баштап, Бүбүнө эже, мен дагы Сыртбай, Сулайман баарыбыз жок, кыргыз тили гана болуш керек, бир тил болуш керек. Анан кийин комиссия түзүлүп атайын, бизди кошушту. Анан Чолпон Байекованы, анан башка адистерди Боболов, Хазат Акматов, Мар Байжиевтер кошулуп, анан комиссия мага тапшырма бердим, сен институттун директорусуң, долбоорун даярдагыла мыйзам деп. Мен ошол жумуш топту жетектеп, натыйжада кийин ошол мыйзам катары 89 жылы 21 сентябрда кабыл алынган, биз ага катышып карап отурдук.
Демек түздөн түз эле аралашкан турбайсызбы? Баштан аягы.
Ошол долбоорду даярдаган жумуш топтун жетекчиси болгонмун. Эми ал өзүм үчүн да албетте канааттанчу иш, тарых үчүн дагы мен эмес, мындай жалгыз мен эмес ал айтым көп кишилер катышкан.
Ошо түйшөлүп мыйзам долбоорун даярдап атасыздарда анан эме болдубу бир мындай өтпөй калса кандай болот деген бир кооптонуп болдубу анан өткөндө кандай сезим болду сизде?
Айбек ал аябай катуу талкуу болгон, коомдук талкуу болгон, баардык окуу жайларда анан завод фабрикаларда орус тилдүү калк жетекчилери абдан катуу
каршы болгон. Коомчулук талкуулаптыр э?
Аябай көпкө созулган. Биз апрель майда баштап ушу где-то августарга бүттүк го, толор сентябрдан тартып көп партиялык жетекчилер катышты, башка коомчулуктун өкүлдөрү катышып, а жанагы жогорку кеңештин сессиясында дагы аябай катуу курч болуп анда прокурор республикан Иван Солтемир ал ачыктан ачык каршы болуп болбойт деп орус туугандар дагы
илимдин тили боло албайт, саясаттын тили боло албайт деди да.
Булуш деген ЭВМ заводунун директору ошолор депутат экен, каршы болуп бир убакта тиги Танап Сиярияда Басмат Масалиевич башкарып аткан сессия. Анан жарым сааттай 40 мүнөттөй демген анан кайра келгиле деп ал Москва менен макулдаштыр. Анан да ушундай Москва менен да сүйлөштүк, макул болуп атышат, колдоп атышат. Себеби башка республикалар баары эле ошондой болуп калды да, уже өздөрүнүн тилдери мамлекет тили болуп. Анан бизде дагы аргасыздан ушундай болгондо орус тилдүү депутаттар дагы акыры макул болуп добуш берүү бир добуштан болду. Таң калыштык. Дүркүрөп колчоолар ямал күн өзүнчө
абдан
байрам болду. Бүт эл
улуттуу маң сезимин ойготкон окуя десек болот да.
Ошол да албетте. Биздин эркиндикке, суверенитетке баштаган ишибиздин башаты биринчи чыйыры деп айтсак болот ошону. Андан кийин эме
ошол кезге чейинки тилдин тагдыры кандай болуп калды эле? 89 жылга чейин.
Эми жалпысынан албетте кыргыз тилине эч тыюу уксалы болгон эмес. Бирок кыргыз тили расмий чөйрөдө атөгүл көчөдө деле коомдук жайларда деле басмырланып негизги тил орус тили болуп келген. Чындык ушундай, тарых ушундай. Атөгүл мына ойлонуп көрсөңөр атайын институт ачылган бизде, педагогический институт языка литература орус тилинде. Эмне үчүн ошол жерге кыргыз тилин да кошуп жалпы эле тилдер деп койсо болбойт эле? СССРдеги саясат ушу көбүнчө орус тилине, орус калкына артыкчылык берип башка калктар кичине мындайраак болгон. Хотя Грузия мен так эсимде СССРдин жаңы конституциялары анын республикалардагы 1977 жылы болгондо Грузия ошондо эле орус тили мамлекеттик тил деп киргизип алышкан конституцияга. Кандай эми байыркы эл, өнүккөн эл, өзүн сыйлаган эл да. А биз эми каякта?
А биздин коңшуларда кандай эле жагдай? Өзбекстанда?
А Өзбекстанда жалпы саясатта процесс окшош болгон. Орусташтыруу Өзбекстан менен Тажикстанда айталык өздөрү көп да. 80% көбүрөөк өзбек калкы. Тажикстанда деле ошондой. А биз менен Казакстанда акыбал башкача болчу. Орус туугандары көп. Бишкекте биз окуган жылдары кийин эле бир 15-17% болчубуз кыргыздар. Өнөр жайда негизинен орус калкы атөгүл Россиядан же барбардык Европадан алып келген өкүлдөр көп иштебеди. Биздин улуттук жумушчу табы, жумушчу калкы азыраак болуп басым кабалда элек. Анан ушул эле айтарым жана тил, тарых, маданий мурас менен кошо биз анын акырындап экономика маселени көтөрө баштадык. Эмне үчүн кыргыздын жумушчу табы аз? Эмне үчүн өнөр жайда кыргыздар аз?
Эмнеге тоодо эле кой багып жүрөбүз керек деп?
Эмнеге биздин жүнүбүз, этибиз Россияга кетип атат? Эмне үчүн өзүбүздү иштетип эле өзүбүз чыгарсак болбойт деп кыскасы экономикалык өз алдынчалыкка, суверенитетке дагы умтулган аракеттер башталды. Ошондой макалаларды мына биз кезке жазып турдук. А кийин 80-чи жылдан мен академия кеткенден кийин ал жердеги экономисттер дагы мына Турар Койчуевич ошондой ойлорун жазып мына Бекболот Талгарбеков дагы ошо экономист болчу, жакшы макалалар жазышып улут тагдыры кандай болот деп мына жер жөнүндө Ал чарбасы жөнүндө ошондой кызуу иштер болду.
Советтер Союзунун баары бир күчү бар, кармалып турат, КГБсы иштеп атат. Мындай коркутуп үркүткөн, мындай жүрөктүн үчүн алган бир учурлар болду беле, эстесеңиз.
Эми ага биз түздөн түз көбөбүз, айттымга жана айрым аты эле окумуштуулар бир табыдык көрүштү, мен айтып кеткен Юндус Алиевден тартып. Кече кийин эле ошо, 50 жылдан. Анан мага чейин билесиң, Тынык Тарбаев атылып кетти бир бугун. Анан согуштан кийин мына Марбажиевдин атасы Зияшбектенип, Тазак Саманчысы камалып, Бажиевдин атасы ошол жактан кайтпай калды.
Ташынбайжиев.
Ташынбайжиев. Ал эми 60-70 жанында эми камап, жок кылуу целилеп, бирок кысым идеологиялуучундай. Жалпы эле саясий, анан кийин албетте атайын кызматтын иши ошол да. Анысы ал убакыт баарын партия.
Жеке даректүү барып деле.
Анан мен өкүнгөнүм ал адабиятка дагы таасирин тийгизген Түгөлбай Сыдыкбектин мына Көк Асаба деген романы чыгарылбай аты үй салган, ал өзү аябай кыргыз тилине күйгөн ушунчалык улутман адам эле. Көп жолу стенкеден бери таанышып, үйүндө болуп көп сөздөрүн, кеп кеңештерин угуп жүрдүм. Аябай кыргыз деп жүрөгү соккон адам эле. Аны дагы бир топ басмырлап
сыйлык бербей, юбилейлерин да
эстебей. Анын Төлөгөн Касымбектин мына Сынган Кылыч романында катуу сынга алынып, бизде дагы Борбордук басма сөздө алынып, мына ошол кезде мен айталык ошол Касымбекти колдоп Сынган Кылычын Москванын журналдарын жазгам мен. Башка чыгалар менен кошо тиги Түкөмдүн романдары жөнүндө.
Жеке өзүңүзгө дагы мындай даректүү келип, мизиңизди майтарганга аракет болду беле?
Болду, ал эми партиялык терминде. Мен айттым го, баягы эле менде жактырбаган, мен өзүмдүн эле агайларым, улуураак кесиптештерим Борбордук комитетке арыз жазып, бул партиянын чечимдерин ревизия кылып атат деп, жанагы жазма, тил, адабият боюнча жанагы улутчул болгон акын жазуучуларды көтөрүп атат деп, мени мына Борбордук комитетке чакырышып, ал мезгилде маданият бөлүмүнүн орун басары, башчысынын орун басары Битиков Аркадий Иосифович деген экен. Мен бая кылып сени абайлап жүрбөйсүңбү тиги бул деп, анан ошол эле агайлар Москвадагы арыз жазышып, мен окуган институтка, мен өзүм күбөмүн ал жерде, анын бөлүмдүн башчысы Ламенте деген көрүнүктүү окумуштуу болчу, ал көрсөтүп ушундай бир арыз келиптир, биз мындайды карабайбыз деп. Азамат эми ал жакта кичине кырдаалбыз, алардын арызын тытып таштаган. Ушундай эле иштер болгон.
Муну айтып атпайсызбы, жанагы бир ЦКнын чечимин жокко чыгарган бир учур болсо, жана Тынык Тарбаевтер боюнча кийин жанагы мамлекеттик тил болуп калганы кыргыз тилинин бир ал дагы бир жеңиш болгонундай.
Албетте улуу жеңиш
учур болду деп
жана биздин улуттук кайра жаралуунун башаты ошол эгемендиктин башаты айттым ошо мамлекет.
Анан дагы бир учурду мен көп мындай окуп кызыгып жүрөм да, жанагы репрессия курмандыктарын казып алып аянткап келип, ак кепин деп аянткап келип, кайра бир зыйнат менен коюп, анан эртеси эгемендик жарыяланып атат да. Бул атайын уюштурулган иш болгонбу же жөн эле дал келип болуп калдыбы? Ушул учурду айтып берсеңиз да, кандай талкуулар жүрдү ошондо?
Ошол сен айтып аткан окуяларга дагы түздөн түз күбөсүмүн. 90 жылдан тартып эмибизде кырдаал өзгөрдү да. Жогорку кеңешке жаңы көз караштагы демократияга умтулган дагы топ келди, биз өзүбүзчө топ түзүп баягы президент шайлоого да даярдык көрүп кайтты. Шайлоого түздөн түз катышканбыз. Мына мен дагы ал Москвада экен, телефондон сүйлөшүп чакырып ушундай болот деп келгенине, анан мен депутат эле эмес 91 жылы министр болуп калдым. Кыргызстандын биринчи эгемен өкмөтүнүн башына Насиден Исаныч болуп, мен жана айткандай басма сөз жана маалымат министри болуп дайындалдым. Анан ошол мезгилде сен айткан абдан адамды кубантарлык окуя болду. Рахмат жана Абдырахман деген жигит, эженин ошол чоң ташты билген эженин сөзү боюнча
Бүбөйүнө Кыдыралиева
изилдөөчөн жүргүзүп, мына азыр 10 тонду тарча жүрбөй ошо болот. Мен мындай бетмондай сүйлөшө элекмин, бирок Анда сыйлайм, урматтайм, кээде көрүп калам телевизордон. Анда чын эле толкундаткан окуя болду. Мен да анда биринчи Катарда жетекчи болосом дагы министр катары катышкам.
Өлкө жетекчилерин бири элеңиз да, министрликти жетектеп. Анан ошону тактайын дегеним да, мындай атайын уюштурдубу, бирөө идея бердиби, келгиле аянт кап келели.
Ал эми болдушу.
Мындай кылабы деп.
Эми канча да биз эстирдин бошоңдоп кыйрап баратканы айкын болуп калды. Прибалтика өзүнчө бөлүнүп кетти. Кавказ өлкөлөрү дагы, анан Украина дагы, анан өзү алды жалга почти жетип калды. Анан ошондой шарттарда биз да Кыргызстандагы жанда койгону КДК пайда болду. Мен ага дагы
Кыргызстан демократиялык кыймыл.
Катышкамын жана Хазрат Акматтын китебин айтпан, ошо айтып атпайбы, биринчи мени келди да кой, отуруп өзүбү кыймылдабайлы деп атат деп. Азыр жок. Мыкты философ бар эле Исаев деген. Ал Москвадан иштеп, кийин Монголиядан иштеп келген доктор болчу. Көрүнүктүү философтордун бири эле. Ошол ал мага келди. Мен институтта эле отурган. Анан мен аны эстеп алып Казак Акматов келдим. Ал жазуу союзунда жетекчилердин бири болчу да, ал кабинет. Анан ошондон баштап КДК ошондон болгон. Анан алар дагы ашар козголушу, мына чыпар жекшип, жумагазы чоңайюулар. Мен да ошондой толкундан балар чыккан биринчи митингке, мына аянтка февраль айы болчу. Өттүп баратып көрүп, аябай толкундан, ой мына кыргыз эли да ойгонуп, өз үчүн өзү күрөшө баштады деген. А мен деген жазып жүрсөм, булар иш жүзүндө саясий бирөздө көчөгө
абдан чоң жаңылык болгон экен да, аябай саясий митингке чыкканын өзү.
Анда бирде болгон эмес да бизде чоң акта. Күбүлдөп жаштар, анан алар толгонан кийин мен дагы аларды колдоп Ленин районда администрацияда өткөн жыйынга барып, аларды колдоп сүйлөп, анан Сырбай Жолдошович экөөбүз барып Чыпарларды колдоп, такай мамиле жакшы болуп жүрдү. Раматы азыр эми көтөрүн жок да Чыпар менен. Жумагазы да былтыр кетпедиби? Чыпар мурдараак кыргыздын мыкты жигиттеринен болчу. Топчуяк турган эле мен ал менен Жэмпетте чогуу иштеп калгам, дагы жакшы тааныш элек. Но ал дагы Кененбаева Камиля деген мугалим психолог аял менен биринчилерден болуп иш башташты. Демек ал эч бир иш жөндөн жөн болуп калбайт. Ал ар кайсы жагдайлардан, ар кимдердин аракети менен келет да, анын бир ишин
таасири менен
ошол себептен 91 жылы кырдаал өзгөрүп, мына Курбандан Талкыйыбыздын той биринчи жолу ушунчалык массалык
180 жылдык өткөн э,
180 жылдык болуп акыл соода биздин алайдын. Эми баарыбыз катыштык, көрдүк элдин кандай койгонуп атканын. Мына Кыргызстан тушун өздөрү барып бозу итигип миңден ашык, кийин анчалык чабытта ошончолук деңгээлге көтөрүлөт. Мен көбүлө тойлорду көрүп байкап жүрөм го, ошону чыныгы элдик бир толкун өйдөлө көтөрүлүү болгон экен.
Бир улут катары
ошондордун алкасында жанагы чоң таш ачылып калып, сен айткандай бийик урмат менен чыныгы биз улуттук аң сезимин ойгонушуп атар болгон окуя болду да.
Ал символикалуу да болуп тур да,
албетте.
Ал башка
себеби 90 жылы ушу жогорку кеңеш багында мен депутат элем, 15 декабрда 90 жылы биринчи жолу Кыргызстандын эгемендиги жөнүндө шардара деп айтам, мен декларация болгон орус тилинде да ошону кабыл алдык. Анан Курман жана энебиздин тоюн өздөрү менен эле ГКЧП деген чыгып, мына эсирдидеги жаңы келишимди болтура коюш үчүн анан ал окууларга катыштык, күбө болдук. Андан кийин 31-нде жогорку кеңеште аны мен катыштым албетте. Кыргызстандын көз карандысыздыгы тууралуу шаданы да кабыл алдык. Демек ушундай көп жактуу окуялар болду.
Абдан бат өнүгүптүр э, мындай жараяндын өзү бат 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 өнүгүп эле келиптир да.
Мына биз Орто Азияда биринчи биз кабыл алдык да, көрөсүң 30 жыл. Өзбек тургундар эртеси биринчи
сентябрда.
Тажиктерде бираз кийинирээк, казак туугандар түшүнсө болот 15 декабрды 15 16-сында кабыл алышты. Аларда себеби казак караганда орус туугандар көбүрөк болуп казакта анда бир 35-36 эле пайыз болчу, эми азыр жакшы мындай пропорция өзгөрүп тескерисинче болуп калды го.
Анан ошол эгемен деген кабыл алды, мындай башында мен өзүмө жеке пикир эми баары туурадай сезилет да, мындай тарыхый мурастарга мамиле, тилге мамиле, мынтип улутту ойготуп алалы деген баары туура келет да. Анан 90-жылдардан кийин жанагы экономикалык каатчылык ошол серпилген толкундун баарын кайра төмөн түшүрүп койбодубу жерге каратып?
Айтканың туура, тарых ошондой болду. Тарыхты эч убакта тамбаш керек. Анан бирок жөн эле ушундай болуп калды дебес, ошонун түпкү себептерин, тетиктерин көрө билиш керек да, түшүнө билиш керек. Анан бир эле бизди эмес, кошо мамлекеттерди, жалпы эле ССР-ды, СНГ чөңкөмүн дүйнөдө кандай болгон. Бул дүйнөлүк процесс. Бир саясий экономик түзүлүштөн экинчисине өтүштөн ортосу абдан оор болот. Ошол эң эле гүлдөгөн айрыкча базар экономикасын бошоттар болгон мына Италия биринчи Европада 14-15 кылымдарда эле. Андан кийин Нидерланд, андан кийин англичандар, анан бара бара француздар улуу революциядан кийин. Америка кийинирээк 1785 жылдары көтөрүлүш аркылуу Англияга каршы. Карабасы, англичан өздөрү ошол жактан келген, Англия Америкага өздөрү бара бара өзүнчө болушу керек. Бул башка жер деп эч убакта шыр кете бербейт. Оорчулук болот. Айрыкча биз сыяктуу мамлекеттерде, өлкөлөрдө, элдерде биз канчада убагында көчмөнчүлүк менен көп түрдө отукташууда өттүк. Россиянын убагында жага чейин эле болгон, бирок массалык түрдө эмес. Ал эми эсир убагында мен так жамандабайм эсирди, жакшы жактарын айттым. Илим, билимге, маданиятка, өнөр жайга жетиштик. Ошону менен бирге терс жактарын так унутпаш керек. Жанагындай улуттук эркиндик болгон жок, эң мыкты эр азаматтар бир эле бизде эмес, ССР боюнча мына коңшу Өзбекстандан эле, Казакстандан эле, тажиктерде болгон. Эми сталиндик доордун өзгөчөлүктөрү ушундай болду. Анан ССР-дин эң артыкчылыгы система, ал пландоо экономикасы, анан башкаруу. Баардыгын Москва чечет, Москва пландайт, Москва бөлүштүрөт. Анан баары биз өзүбүз көрөбүз. А ССР кыйрагандан ошонун баары мына Москва жок болду, ССР деген борбор жок болду. Мисалы айтып атпайбыз да, Кыргызстанда айыл чарбасы менен өнөр жай талкаландык деп. Бир эле биз эмес, бүт СНГ алкандашынды, бирок кээ бир мамлекеттерде кишилер башкачараак, Өзбекстанда айталык, Түркмөнстанда, Белоруссияда алар канчада көбүнчө өнөр жайын сакташка аракет кылды. Биз мен күбөмүн 92 жылы январда Россия жана баарын кое берди либералдар. Анан акчасын мурда биз алтурсак, акчасын да бербей аябай кыйынчылык болду бизге. Анан ошондой шартта эмне кылыш керек болду. Анан мурда ЕСИРден келчү көптөгөн компоненттер, ачы өнөр жай тетиктери, комплекттер келбей калды. Ошон үчүн заводдор токтоп калды. Анан
ар башка өлкөлөрдөн келчү да, туура.
Ооба, ар башка. Ал жактан келип биз жасап кайра ошол жака жибербиз.
Өндүрүш чачыратып койгон экен. Чачыратып келди, бири бирине көз каранды кылып.
Чарбалык байланыштар баары үзүлдү, чорт кесилди. Ошон үчүн токтоп калды мына чоң заводдорубуз, фабрикалар дагы. Анан айыл чарбасына келгенде айыл чарбасы эстирдин убагында дотация алчу көп. Кошумча
актаган эмес экен да,
мына актаган эмес. Мына азыр капитализм көрсөтүлүшүндө ошон үчүн мамлекет жардам берет айыл чарбасы. А бизде ал дагы келбей калды, ошон үчүн өтө кыйынчылыктар болуп, жанагындай малды андан бара бара жерди жеке менчикке берип эл өзүн өзү баксын деген саясат болду. Эми башка кеп, мейли айыл чарбасы болобу, мейли өнөр жай болобу, ошол мындай акырындап көзөмөлдөп жасап болмок, бирок кээде тааныш таанышка, тууган урукка анан кызматтарын пайдаланып арзан алгандар же бекрандар да көп болуп менчиктештирүүнүн өзү мыйзамдан мурда жазылган болчу. Ошол да сакталбай анан кызматта турган айрым чоң жетекчилер өздөрү да аралашып ошол адилеттүү болуп калды. Мен муну тагайлай айтып жүрөм, жазып да жүрөм. Ошонун кыйынчылыгы албетте болду. Бирок акырындап отуруп андан да чыктык эми азыр кудайга шүгүр жакшылыгыбыз го.
Эми ошол жана 90-жы жылдардын тарыхы кандай жазылыш керек дегенде баары бир бул учурлар маанилүү болот. Анан сизди ушул саясий чөйрөдө деле, коомчулукта деле мындай калыс жетекчи, калыс киши катары көрүшөт эмеспи? Жакын тааныбагандар деле мындай башкалардан
укчу. Рахмат.
Анан ошол кезде сизди эмне кушайман кылчу эле? Өзүңүз жетекчилик кызматтарда иштедиңиз, баары бир эмпатиясы күчтүү кишисиз. Эмнелерге аябай кушайман болчу элеңиз мындай?
Эми албетте
кандай көрүнүштө
элдин турмушуна өзүм кыйынчылыкты көрүп өскөн адам катары анан кейүүчүмүн аны өзүм күйөө болуп айкыштыктарды көп кыдырдым. Министр кезимде, вице премьер кезимде анан ошол областын башкарып турганда мен барбаган жер айылып калган эмес. Мен 1.5 жыл ошол областында аким болсом мен 2-3 кыдырдым баардык жерлерди тоо ташы калтырбай. Ошондо мен үчүн андан жагымдуу болгону жаңылыгы эң четке айылдарды айтышчу тоолорду да. Илгери Султан Ибраимович келди, ошондон бери сиз келдиңиз. Областтын ичи бир чоңдор келчү эмес деп айрыча мен ушуну мына Абдувахап Манииттин китебин бербедиңби? Ал чөгөмү дагы пападан ары канча нарыкка жакта ар жагында дагы
Кожакелен беле?
Кожакелен бар. Анан кийин Кашкасуудан айыл бар экен, мага чоң алайын Кашкасуудан бери жагы экен. Жана жиптик бар го.
Ооба.
Көмүр чыккан. Ошол эле бери жагы экен. Ошого чейин машина барган жерге чейин машина менен алар жөө да барып көрдү атайлап билип алайын кандай экенин. Анан ошондо айтышкан мына Султан Ибраевичтен бери деп ошондон бери кетет 30 жылдан кийин барган биринчи жетекчи.
Ал элдин жашоо турмушун көрүп айтып келесиз бияка?
Айтам. Аны эме бир нерсени ачык айтыш керек, мына анда болобу азыр болобу мындан кийин жетекчи деген адам эч убакта жалган айтпаш керек. Мисалы мен мына барып кыдырып көрүп өзүмчө келип анан айтам туура ушундай кыйынчылык болуп атат, бирок мен силерге убада бере албайм, мынаны азыр чечем, мына акча бөлүп берем же палача курдуруп берем деп жок нерсени айтпаш керек. Анан чыдайлык, аракет кылаарлык, мына өзүңүздөр аракет кылыңыздар, мамлекет дагы кудай кааласа жалпы аракетибиз менен туруп кетет бутуна деп мына айрыкча Айдаркендеги жана атактуу комбинат кандай эл көтөрүлгөн күндөр болду. Мен жеке барып 2.5-3 киши бетип алыптырып сурушкан күндөр болду. Шахтага түшкөн күндөрүм болду. Кызыл кыяда сүлүктө түбүнө чейин лава деп калат, түбүнө чейин түшкөн күндөрүм болду. Эл көргөн күндү көрүш керек. Элдин турмушун өзүнүн жан терим менен
сезиш керек.
Анан экинчиси өзүң үлгү бол да. Жашоо жагынан, иш жагынан
туткан принциптериң
жанагындай жалган сүйлөбө, чындыкты айт. Анан эч убакта жетекчи болсоң өзүңдү элден бөлбө, кекирейбе, бой көтөрбө, эл менен бир деңгээлде карапайым жумушчу болсо, жумушчу тилде сүйлөп ким кандай болсо ошол деген жашы бирдей мамиле жасаш керек. Анан эң башкысы таза болла, уурулук кылба, жебе. Кудай таала сага ден соолук берсе өзүңдү өзүң багаласың да, туурабы? Анан ошого карабай менин эң чоң өкүнгөнүм ушул эгемендик жылдарда жана эркиндик берилип өздөрүн кээ бирлер сразу кудай сыңары көрүп жанагындай мээл бюджеттен болобу же жана айыл чарбасы болобу, мээли өнөр жай болобу, ошону арзан алгандар, байыгандар, уурулуклагандар да көп болду. Аны менен күрөшүү аракеттери да болду, ачык айтыш керек. Акаевдин убагында деле өзү билесиңер коррупция 7-кабатка жетти деп, бирок өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн чөйрөсүндө дагы тилекке каршы ошондой эле болуп кетти да. Анан кийинки жетекчилер деле эми ушул жагынан мен эми азыркы жаңы бийликке мен өзү түбү кимге болбосун кошомат кылганды жактырбайм, бирок жақсыны жақсылаш керек, жаманды жамандаш керек, түс сүйлөш керек, тике сүйлөш керек. Анан ашыкча кошмат кылбай, бирок урмат менен. Бийликти да урматтай билиш керек. Айталы мен канча жыл депутат, анан эки жолу төрө болдум. Мен биринчи көңүлдө тагай жүргөн оюм, бийликтер бири бири менен сүйлөшсүн, талкууласын, бирок эч убакта чыр чыгарбасын. Бийлик чыр чыгарса, анда элди чыр кетет да туура, элди козголон болот. Анан экинчиден жанагындай жеп ичкен напсыңды тыйсаң, эл чыдайт, баарын көтөрөт.
Туура, сиз айткандай ошол оорчулуктан бир чейрек кылым дегенде чыгып кеттиги окшойт, Кудай буйруса мына. Анан ошол учурдун залакасы калат экен да. Эң чоң залакасы ошол сиз айтып аткандай эле бул искусствого тийди, илимге тийди, билим берүүгө тийди.
Турмуштун баардык тармактарына,
баар тармактарга тийди.
Көрдүк го, айттым го. Нан жок болгон күндөр болду. Мына мен мисалы социалдык маселе боюнча вице-премьерлем өкмөттө 92-нчи жылы. Мен Акаев, Назарбаев менен сүйлөшүп, ой, нан түгөнүп баратат бизде. Нан жок. Анан телефонду сүйлөшүп, анан мен мага кат жазып берип, Назарбаевка бар. Деп анан мен Алматыга барып, мына мен ушу нан маселесин чечкенге түздөн-түз катыштым. Назарбаев сүйлөштү эле деп мен көзүмчө Тищенко эле орус премьер-министрин да табыштап, мен ага бардым, ага барып Үсөн Садыкович ошондо биздин өкүлүбүз болчу, элчи эмес, анда өкүлүбүз болчу. Ал коштоп жүрүп, раматылык, ал анан чарбачыл киши болчу, ал жагын жакшы билген. Анан аятандан дан алып келгенбиз. Ал эми айылда мен өз көзү менен көрүп, жүгөрүдөн нан деген, арпадан нан деген күндөр болгон. Мен өзүм да эл катары кимдин үйүнө кирсем, эмнеси болсо ошону тең бөлүшкөн күндөр болгон.
Мына ошентип отуруп сиз көп энергияңыз ошол жака кетиптир. Анан адабияттан бираз улактап кетти го деп да жүрдүк да. Бирок мына жакында Барбол адабият деп китеп чыгардыңыз. Менин колумда турат. Бул ошол эгемендик жылдардан кийинки кыргыз адабиятына, ошол эле поэзия прозасына байкоо салыпсыз. Үстүртөн болсо дагы, эми бул мурдагы эмгектериңизде эмес экен албетте. Бирок мындай баарынан кабардар экениңизди көрсөтүп жазыптырсыз да. Анан сизден сурайын дегеним да, ушул адабиятта репрессия темасы боюнча жазган кишилер кийин эгемендик алгандан кийин дээрлик болбоду окшойт да. Анан ошол учурда сөз кылышчу да, цензура болбогондо эле абдан таланттуу кишилер бар жазмак дегенчи. Андан кийин балким экономиканын залакасы, бирок азыр деле жазылбайт ушул темалар. Репрессия темасы эми күндү жазып жүрүшөт. Кандай ойлойсуз? Эмнеге жазуучулар кайрыла албайт мындай темаларга?
Биринчиден мен кошумчалай кетейин, мен кайсы жерде иштебейин, эч убакта адабиятты уткан эмесмин. Дем алыш күндөрү болобу, же эрте кеч тагай окуп жазып да жүрдүм.
Китеп дүкөндөргө барып турасыз.
Тагай барып анан жазып айталы ошо Молдо Кылыш, Молдо Нияздын чыкмачуну биринчи макала жазып, биринчи юбилей өткөрөм канам жайда. Анан башка да көп иштерге катышып, көптөгөн макалалар жаздым, маектерди урдум, анан китептерим да көп эле чыккан, анын ичинен адабият жөнүндө дагы. Бул китептин себеби, мен 2 жыл мурда 70 жыл чыгып, ошо өмүрлүк чыгармачыл ишимди жыйынтыктап коеюн деп, жеке өзүм жазган 7 китеп чыгардык, 8-китеп академик Асанканов экөөбүз 10-жылкы Ош Жалал Абадта болгон кандуу кагылыштар тийлик деген абдан чоң китеп чыгардык орус тилинде. Анан мен жөнүндө профессор Жолборч Төрөбаев атай китеп чыгарып атышат, жалпы 9 китеп чыгарып, анан кичине тыныксамбы деп турсам, акын жазуучулар, тааныштарым кайрылып калды, пикириңизди айтпайбыз деп. Анан мен бул китепти жаздым, бирок мен башкы иш менен алек болуп аткан элем. Дүйнөлүк тарых жана кыргыздар деп биздин элибиздин бүт басып өткөн жолун, азыркы абалын, келечегин дүйнөлүк цивилизациянын алкагында карап салыштырып, айрым бүткөн бөлүктөрү мурдагы китептериме да кирген, 2 жыл мурдагы. Анан кыйылып туруп, болуптур эми деп алардын китебин окусам жакты. Анан кое мынча болду, жалпы эле адабият азыр кантип калды экен, ким эмне кылып атат экен деп bir yarım жыл күнү түнү деп мен өзүм иштөө принципим ошондой үйдө.
Окуп чыгыпсыз да
автор. Баарын окуп чыгып, мына бул жерде 90 жакты автор. А китептери кээлерники бири болсо, кээлерники 2, 3, 4 тең китептери бар. Мейли ал ыр жыйнак болсун, мейли ал кара сөз болсун. Ошонун баарын окуп, анан бир ырааттап, анан өзүнчө аябай аптап мезгилде ушул июль августта макала жаздым, абдан чыгым. Сен туура айтып атасың, мен өзүм баш сөздө айттым. Бул баягындай илимий академиялык нөздү эмес, же андан чукулаган баарын сын эмес, бул да жалпы пикирим. Көңүлдөгү саптар бул. Мында Европада эссе деп коет го, ошол саар болсун деп.
Себеби мурда эмгектериңизди окканбыз да эми, ошол салыштырып айтып атам.
Анда мен абдан өтө негиздүү болуп основатель жазмын. А бул жол биринчиден убактым жок азырчан. Экинчиден
баяндама жасаптырсыз да?
Баяндама сереп деп ошо.
Сереп болду.
Эгемендик мезгилиндеги кыргыз адабиятына кыска сереп деп жазылып турабы алдыма.
Башында турат.
Вот ошондой. Ошондой болуп калды. Анан мен жанагы башталган ишимди аягына чакырып коюп, ал менин эл алдында айтып койсом болот. Кудайга жалпы өмүр бетем Кудайдан. Жаш дагы өтүп баратат. Ошо жана дүйнөлүк тарых жана кыргыздар деген китебимди бүтүп койсом, эч ким мындай иш жаза элек.
Азыр ошонун үстүнөн иштеп атасыз.
Ошону иштеп атам. Муну бүтүп жанагы беташар өткөрүп койгондон кийин эле кайрып отургам, мына бир жарым ай болду. Ошол ишимди улантуудамын.
Кудай ден соолук берсин агай, ошону жазыңыз.
Рахмат да. Рахмат.
Жанагы темада репрессия темасында эмнеге кайрылбайт?
Кайрылган айрым аракеттер бар. Мен бул жерде Ишен Айтмамбет деген азамат бир мурда мен билчү эмесмин. Ошол Беталман деген роман жазды. Ошол кыргыздын биринчи интеллигенттерин көрсө, аты эле юридикалык билим алган 30 жылдардан билимдүү, анан согуш убагында аскерге алынып офицер. Биринчи эле күндөрү туткунга түшүп, тиякта концлагерде болуп, анан Түркістан легион менен кызматташтырып аргасызда болсо керек. Анан согуштан кийин айласыздан Европада калган, ошол жакта үйлөнгөн, өз жерин ушу жалы сагынган согуш убагында атайын поэма жазган кыргыз жери жөнүндө.
Сатар Алмаметовду айтып атасыз.
Азамат. Ошону айтып атам. Анан акырында өз жерин сагынбаган эми эч ким болбойт да келип кайрадан камалып, оор абалды өткөрүп эрте кеткен. Мына ошол репрессиянын эң улуу курмандыгы деп айтсак болот да, туурабы? Ошол жөнүндө жазган азамат мына Ишен Айтмамбетов. Анан эми башка дагы аракеттер болгон, айталык Көчкөн Сактановдун мына Мархумдар үнү деген роману бар, Сталиндик доор деген роману бар. Бирок мен макулмун сага, ошону мен өзүмдүн китебимди айрыкча ушу азыркы турмуштун бүт оорук кийишин, карама каршылыктарын, жакшы жаман жактарын да жазган эмгектер, чыгармалар аз деп айттым. Поэзияда айрыкча ал көбүнчө табият, туулган жер же ички сезимдер, прозада дагы аз. Менин ниетим ушул учурдагы кыйынчылыктарды, карама каршылыктарды и жакшы жактарды кошуп туруп, ну айта анан Бальзак билесиңер, Диккенс кандай болгон, же Америка адабиятында Драйзер кандай жазган, муну Титаник, Финансист деп жан кесиптерди, ишкер адамдарды, анан бизде Кудайга шүгүр мыкты ишкерлер болду, табылды эгемерди, туурабы? Салымбет тардан чоңуш кылып атат, Ташкул
керексизов
болгон, анан Мамашев деле жакшы кылды да мына ушунчалык чоң комплекс улуттук этникалык стилди, анан ден соолукту чыңдоочу жайларды салып атат. Ушундай жакшы адамдар да бар, алардын жакшы жактарын айтып, анан ошол мезгилде шылуундарды, жегичтерди ушунчалык ишеничтүү кылып, алардын типтерин, мүнөздөрүн ачкан чыгармалар аз жок эсе.
Бир окумуш саясий романдын сценарий өзү эле болду да ошо эгемендик жылдарда.
Албетте бай.
Кармандар бар,
бар.
Кедей кан бар, бары бар да анда.
Бай да бар, кембагалдар бар. Ишмери да бар, ишкери да бар, анан жегиштери дагы бар, жемкурлор дагы бар, бителери дагы бар.
Буларды эмнеге сиз менен сүйлөшүп атабыз? Айланып келип эле адамзат ушул тарыхтын сабагын алса дейт экен да, ушул окумуштуулар, сиздер бар эле тарыхтын сабагын алса, ошол репрессия кайра кайталанбаса, ушундай бир улутка бир улут үстөмдүк кылган дүйнөдө кайра болбосо деген тилек экен да, ушул искусствонун көркөм адабияттын баарында бул деле чагылдырылган жакшы экен да. Сиз кандай ойлойсуз, ушул 90-жылдардын тарыхы кандай жазылыш керек?
Айбек, сен койгон суроолор жана башында айтып кеттик, ал өлбөй өчпөй турган суроолор. Адам бар жерде ошол жакшы жактар да болот, анан кемчил жактар. Айрыкча жемкорлук менен зөөкүрлүк, ачкөздүк өзгөчө бийликке болгон умтулуш, кан төгүп болсо да, аа түгүл баласы атасын же атасы аялын же аялы күйөөсүн өлтүрүп канча бийликке жетти, ошону туурабы, же болбосо бүтүндөй элди кырган тарыхтардан көп. Ошол себептен мен бүт өмүрүмдү ошолорду окуп келатам. Мыкты адамдар дагы, тирандар дагы, зөөкүрлөр дагы. Ошону ушунчалык терең ойлонуп немистердин улуу ойчулу Гегель жазган: история учит, что она ничего не научит. Ошондо эле орустун дагы эң көрүктүү тарыхчыларынын бири Ключевский да жазган сөздөрү бар, и башкалар дагы бар. Демек адамдын табиятына байланыштуу экен да бул маселе. Колдон келсе малдыга умтулсак болот, жылыштар болот, бирок биротоло эле адам өркүндөп гүлдөп же мамлекетке кетсе абдан кыйын. Мына азыр Америкада абдан карама каршы процесстер жүрүп атат, көрүп атасыңар. Трамп келгенден бери
дүйнөнүн көлө өлкөлөрүндө
ушундай бир мал согуш жүрүп атат Россия менен Украина ортосунда. Чыгышта дагы уланууда, Кытай тарапта дагы чаңалуулар улам күчөп баратат. Тилегеним ошол Кудай ошондон сактасын, элибиз тынч болсун. Анын бирден бир өбөлгөсү адамдын пейили оңолсун, пейили таза болсун, анан өзүн жана үй бүлөсүн өз эмгеги менен көтөрүп алсын, андан кийин өлкөсүн, мамлекетин көтөрөт жана андай өбөлгө болсо. Ошон үчүн анын элдин амандыгынан тышкары тынчтык, бейпилдик. Кудайга шүгүр, Кыргызстан азыр жалпысынан туура жолдо, жакшы жолдо баратат. Мен мага сүйүнөм.
Мына соңку суроом болсун агай, биз азыр ошол 80-90-жылдарды айтып атабыз да, анан сиз жана 89-жылы тил мыйзамы кабыл алынганын айттык. Бирок ошо арадан 30 жылдан ашык убакыт өтсө деле, азыр деле тил маселесинде ошондой эле мындай тилдин жагдайы оор, тигил бул деген талкуулар болуп кетип атпайбы? Ушулар сизди бушайман кылабы, кайра эле бир кургуйда, бир айланбада?
Жок
дегендей.
Айбек, мен Кыргызстандын аты уулу катары, өз элимдин уулу катары баардык нерселерди карап отурам, талдап отурам. Азыр эми эсеп алууга чыксам дагы жаш да ушундай, ден соолукта эле баягы жаштагыдай эмес. Бирок мен ушуну менен мына 89-жылдан кийин канча жыл өттү, ошондо эле программа кабыл алганбыз. 12 жылда бүт иш кагаздарын, бүт баарын мамлекет тилге өтүрөбүз деп. Андан экономикалык каачылык башталып, ал болбой калды. Кийин мыйзамдын өзүн 3-4 жолу өзгөрдүк. Мен кийин төрө болуп турганда дагы өзгөрткөнбүз бул жолу, жаңы мыйзам алганбыз. Ана 2 жыл мурда эле конвенциялык мыйзам кабыл алышты. Мунун себеби ошол доордун жылышына жараша, турмуштун өзгөргөнүнө жараша сөзсүз өзгөртүү киргизип туруш керек. Ошол себептен мен айткым келет, баары эле жаман абалда деп айткым келбейт. Мына атайы комиссия түзүлгөн, ал иштеп атат. Анан азыркы жетекчилер эми мурдагылар аракет кылган, булар айрыкча көбүнчө кыргызча өткөрүшөт чогулуштарды, чет өлкөдө жолукканда дагы кыргызча сүйлөп атат президент. Бириккен улуттар уюмунда дагы кыргызча сүйлөп атат. Ошонун баары белгилүү деңгээлде жылыш болуп атканын, алдыга кетип атканыбызды далилдейт, бирок ойдогудай толуккандуу деп айтыш азырынча эрте. Ал үчүн ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Сөзсүз дагы башканы бирөө жасап бербейт да, же мамлекет эле жасап бербейт ал.
Ооба, аракетти
биз түзөбүз, ар бирибиз түзөбүз.
Туура. Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөр, империялык дымагы бар бир чоң өлкөлөрдүн ортосунда кандай саясат жүргүзүш керек? Ушуну менен жыйынтыктайлы. Мындай басынып калбаш үчүн, пропагандандын бир куралы болуп калбаш үчүн.
Улма түшүндүм. Бул маселени башка кыргыздын акыл эске умтулган адам катары мен дайыма ойлонуп жүрөм күнү түнү. Мунун сабактары тарыхтан, дүйнөлүк тарыхтан көп көрүп жүрөбүз. Мен канча ирет ушул сүйлөп да өзүм жазгандарым да бар. Финляндия мына эсирдин согушуна чыдап 3 жыл Маннергейм, азыр дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Айрыкча илим, билим жагынан илимге 4%дан эме улуттук дүйнөнүн 4% жумшайт. А биз даже бир эмес, где-то 0 канча жумшап атабыз. Анан мына Япония, Корея, Малайзия биздин мусулманкадан, Индонезия өнүгүп кетти. А бизде эми кыйынчылык менен ошол жолго баратабыз. Бирок алар деле бир күндө болуп аткан жок, бирок темпи мисалы Малайзия бир 5-10 жыл эле бийик деңгээлге көтөрүлдү. Түштүк Корея биз бала кезде эң артта калган өлкөлөр, азыр дүйнөдөгү өлкөлөрдүн бири. Япония. Демек кеп элдин санында эмес, элдин аракетинде, ар бир адамдын аракетинде. Ар бир адам өзүн жана айттыбы дени сак, анан иштери маан болсо, үй бүлөсүн жакшы бакса, бул түзөтүш өлкөгө таасир этет, өлкөнү көтөрөт, мамлекетти көтөрөт.
Балдарына жакшы билим берсе, э?
Албетте, ал негизги факторлордун жагдайлардын бири да.
Чоң рахмат агай, ушул бизге 1 саат убакыт бөлүп азаттыктын угарман көрөрмандар үчүн ошол 80-90 жылдардагы күрөш, андан берки келип жолубузду издеген бир тарыхыбыз тууралуу маек куруп бердиңиз.
Рахмат
сизге келип болсун. Кудай буюрса ошол окурмандар, жалпы эле биздин илим үчүн жанагы эмгегиңиз бүтүп колго тийсин агай.
Рахмат
болуңуз. Чоң рахмат.
Элге рахмат.
Урматтуу азаттыктын угарман көрөрмандары, азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында биз бүгүн 90-жы жылдардагы тарых мурасы, тил деп күйүпүшкан, эгемендик деп күйүпүшкан муун тууралуу белгилүү коомдук жана саясий ишмер академик Абдыганы Эркебаев менен маек курдук. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.